само да стане земја членка на НАТО и да ги користи придобивките на членството. Туку таа е држава која има што да им понуди на сојузниците, а војниот полигон Криволак е типичен пример за тоа. Изјави денеска министерката за одбрана Радмила Шекеринска за време на посетата на полигонот, каде обука изведуваат американските копнени сили. Таа најави по голема искористеност на полигонот од страна на македонската војска и незините сојузници и со тоа, како што рече, се зголемуваат шансите Македонија да стане членка на НАТО. Управата за јавни приходи со измените на законот за банки по автоматизам ќе добива увид во приходната страна од сметките на граѓаните. За останатите податоци управата и понатаму ќе мора да поднесува писмено барање. Се наведува во сообштенијето од Министерството за финансии. Оттаму велат дека податоците што ќе ги добива УЈП ќе бидат шифрирани, за да се заштитат личните податоци на граѓаните. Според Министерството, нема да има никакви промени кај третманот на дознаките од странство. Градоначалниците на општините со мнозинство српско население во Косово со отворено писмо до председателот на Србија Александар Вучич побара од него да не се откажуваат Косово. Градоначалниците Срби на 10 косовски општини му порачуваат на Вучич дека се свесни за неговите напори за постигнување договор и дека со нетрапение очекуваат неговата посета на Северно Косово идниот месец. Афганистанските власти соопштија дека најмалку 25 луѓе се убиени во самоубиствен бомбашки напад кој бил извршен во претежно шиитска населба во Западен Кабул. Во нападот се повредени уште најмалку 35 луѓе. За сега ниту една група не презеде одговорност за нападот.
Независни вести и анализи за иднината на Македонија на Радио Слободна Европа и slobodnaevropa.mk.
На месец и пол до референдумот, владата се уште нема план и пари за истиот. Тоа ќе се дефинирало на следната владина седница, по што ќе почне и кампањата. До тогаш, министерствата ќе кажат кое колку може да одвои за кампањата. Од владата велат дека ќе бидат транспарентни при трошењето на парите. Според законот, само властиниот предлагач во случај собранието може да води кампања од собствен буџет. Марија Митевска има повеќе на оваа тема.
Владата ја донесе одлуката за спроведување на кампањата за референдумот, но се уште не се знаат деталите, туку само дека планот и програмата ќе бидат договорени на следната седница во наредната недела. По нивното дефинирање и официјално ќе започне кампањата, која има за цел да ги информира граѓаните за придобивките од прифаќањето на договорот за името со Грција. Портпаролот на владата Муамед Ходжа вели дека не се знае ни колку пари ќе бидат потрошени за таа цел, но владата ги задолжила министерството